Saņēmām jautājumu no sievietes, kura izlasījusi vakcīnu zāļu aprakstus un nesaprot, ko darīt cilvēkiem, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju un tiem, kam ir autoimūnas saslimšanas. Vai drīkst vakcinēties, vai terapija jāatliek, vai zāles jāpārtrauc lietot, lai vakcinētos? Cik efektīva vispār būs vakcīna, ja cilvēka imunitāte ietekmē medikamenti vai saslimšana? Zāļu aprakstos tas nav teikts.
To gan mēs nevaram pateikt, par cik procentiem viņi būs mazāk efektīvi. Mēs pieļaujam, mēs brīdinām, ka viņi varētu būt mazāk efektīvi, bet jebkura vakcīnas izraisītā imūna atbilde noteikti mīkstinās COVID-19 gaitu šim cilvēkam. Tāda tukšā loze tur nebūs. Tāpēc mēs sakam, ka šiem cilvēkiem ir vēl jo būtiskāk vakcinēties, jo īstā infekcija viņiem var būt liktenīga un ļoti veselību ietekmējoša. Tātad imūnosistēma ietekmējoša mazinoša imūnās sistēmas darbību medikamenti, tādi biežākie lietojumie ir metotreksāts, prednizolons, augstās devās un bieži vien tā ir pulsa terapija. Ir tādi, kas lieto uzturošo terapiju un tās ir mazas devas un tas tikpat kā vispār neietekmē atbildi uz vakcīnu. Staru terapijas, ķīmijterapijas onkoloģiskiem pacientiem un dažādu veidu bioloģiskās. Tas nav tā kā D vitamīns vai zālītes. Par bioloģiskajiem medikamentiem imūnmodulējošiem mēs saucam tādus nopietnus imūnosistēmu mazinošu medikamentus. Pie reumatismu saslimšanām, pie artrītiem, pie iekaisīgām zarmu slimībām, pie iekaisīgām nervu sistēmas saslimšanām, nu dažādi. Viņi ir ļoti svarīgi šim konkrētiem cilvēkam, tikai tāpēc, ka viņš vakcinēsies, nevajadzētu atlikt šo terapiju, ja, jo viņi ir tikpat svarīgi kā vakcīna. Ja vien tas ir iespējams, piemēram, ja cilvēkam plānojās tūlīt uzsākt šādu terapiju, tad mēs rekomendējam kādu dienu pirms tam to vakcīnu iepadīt, pirms mēs neesam devuši triecienu pa to imūnosistēmu, viņi galīgi nav spējīgi atbildēt uz vakcīnu, tad vispirms iedodam vakcīnu un tad uzreiz uzsākam terapiju. Bet, ja terapija jau tiek lietota augstākās vai mazākās devās, tad jāturās pie savas terapijas un jāsaņem vakcīna un nevajadzētu vakcīnas dēļ mazināt devas.